Blaðsíða 21. Hermenn missa móðin. We are here because we are here, because we are here, because we are here. We are here because we are here, because we are here, because we are here. Þessa vísu sungu breskir hermenn aftur og aftur við lagið Hinn gömlu kynni gleymast ei. Lífið í skotgröfunum og vonlausir bardagarnir á vesturvígstöðunum urðu til þess að mörgum hermönnum fór að finnast stríðið tilgangslaust. Þeir fengu þá tilfinningu að þeim væri sóað eins og spilapeningum. Á árinu 1917 mótmælti hópur að frönskum hermönnum með því að jarma eins og sauðfé þegar þeim var skipað að ráðast á þjóðverja í skotgröfunum. Þeir vildu sýna að þeim fyndist þeir vera eins og dýr sem eru leitt til slátrunar. Sífellt fleiri fóru að hugsa hver væri meiningin með stríðinu. Fyrir hverju voru þeir eiginlega að berjast? Neðst á blaðsíðu 21 er ljósmynd. Í myndatexta segir: Myndin sýnir einn af mörgum hermannagrafreitum í Norður-Frakklandi.